Podcast Pod povrchem.
Posloucháte podcast Pod povrchem, ve kterém spolu budeme překonávat své vlastní limity. Co vše je naše tělo schopné dokázat, když opravdu chceme? O běhání dřině, o svém srdcovém závodě si budeme povídat s běžkyní, triatlonistkou a rodočkou z Olomouce, Terezou Návratovou Šátkovou. Krásný den, Terez.
Krásný den, Zuzko.
Terez, co vypíchnout? Je toho opravdu hodně těch úspěchů, tak třeba třetí místo na extrémním závodě jednotlivců LH24. Tak tady jste uběhla přes nějakých 112 kilometrů a nastoupala přes 8 000 výškových metrů. Jak je vůbec možné, aby toto tělo člověka ještě k tomu ženské tělo dokázalo?
Tak já si myslím, že je to možné. Tělo zvládne hodně věcí, pokud je trénované. Já, jelikož jsem byla od malička vedena ke sportu de facto od svých 3 let a měla jsem dobrou průpravu od svého otce a dále jsem pokračovala se spousty jinými trenéry, tak jsem věděla, jak se na tento závod připravit. Nehledě na to, že mám zdravotnické vzdělání, tak i vím, jaké doplňky brát, jak dobře regenerovat, jaké doplňkové sporty používat. Na závod LH24 jsem se připravovala zhruba 1 rok, i přes letní sezónu, nejenom v zimě, kdy jsem vlastně absolvovala běžecké tréninky v horách, včetně turistiky, protože běžec není jenom běžec, ale musí k tomu dělat spoustu jiných aktivit, posilování, pilates, jógu, prostě to tělo na to musí být všeobecně připravené. A potom samozřejmě nastala ta chvíle, kdy začala zima a musela jsem trénovat na Lysé hoře, kde jsem trénovala tím způsobem, že jsem třeba 3x, 4x vyběhla okruh, který je pro ten daný závod potřebný. Chodila jsem trénovat i v zimě, za svitu nočního světla, za měsíce. Bylo to strašně super. Někdy jsem chodila sama, někdy jsem chodila s přítelem Davidem, který mi i v závodě LH24 udělal ten nejlepší support, který jsem v životě v různých závodech zažila. On měl nastudované snad můj srdeční tep, protože pracuje u záchranné služby, tak mi pravidelně měřil i glykemii, což je vlastně obsah cukru v krvi, jestli náhodou někde nebudu kolabovat. Byl na telefonu, měl počítač, kde prostě sledoval krok po kroku, kde se zrovna vyskytuju, v jakém úseku. Dole mě čekal s teplým prádlem, jsem se mohla převléct vlastně s doplněním tekutin, s doplněním stravy, s masáží, no bylo to úžasné. Že vlastně tímto způsobem já jsem tento závod zvládla. Myslím si, že jsem se s Lysou horou poprala dostatečně dobře a moc ráda na to vzpomínám a doufám, že se dostanu i do dalšího ročníku, že se stihnu připravit.
Takže myslíte si, že je opravdu důležité pro vás, pro běžce, mít ten správný support? Není to jenom o vás, o vaší hlavě, ale i o tom mít tu podporu z té strany vašich nejbližších?
Přesně tak, tady toto hraje obrovskou roli, protože já jsem zažila ve svém životě i momenty, kdy jsem šla z výkonností hodně dolů, protože jsem neměla v pořádku psychiku. Mm-hmm. Neměla jsem kolem sebe ty správné lidi, kteří by mě podporovali. Říkám, že to bylo pořád, ale prostě bylo to třeba 5 roku, kdy jsem si tady tím prošla, ale neodradilo mě to a doufala jsem vždycky v to, že potkám člověka, který opravdu bude naladěn stejně energeticky jako já a půjde se mnou do toho a pomůže mi. Takže je opravdu důležité mít kolem sebe ty fajn lidi, kteří vám pomůžou a podporují vás.
My jsme hodně přeskočili, protože jsme neřekli to důležité. Vy jste vystudovala vojenské gymnázium se zdravotnickým zaměřením. Hodně to ve vás zanechalo, protože za mě už jenom vystudovat tady tuto školu, proč zrovna vojenské zaměření, proč zrovna vojenská škola?
Nevím. Od malička jsem byla tak nějak svým otcem vedena nějaké poslušnosti k nějakému drillu. Spíš jsem byla vždycky takový holkokluk. Zajímaly mě auta. Vyrůstala jsem v Olomouci a Olomouc tenkrát bylo vojenské město, takže jsem tam přišla hodně do kontaktu i vlastně tenkrát s vojákama, byli to ruští vojáci. Nevím, nějak mě to asi takhle napadlo. A to zdravotnické zaměření, to bylo z toho důvodu, že otec byl lékař a já jsem vždycky chtěla být doktorka, jenže jsem asi na to nikdy neměla hlavu a nikdy jsem pořádně nedostudovala. Vždycky u mě byl ten sport na prvním místě.
Ale přitom jakoby sport máte v podstatě jako svůj koníček, protože vaše hlavní práce je?
Pracuji jako ošetřovatelka na neurochirurgické jednotce intenzivní péče. Momentálně teď ve fakultní nemocnici, ale jinak jsem prošla zaměstnání ve Vítkovické nemocnici AGEL, kde jsem pracovala na interním urgentním příjmu a na metabolické jednotce intenzivní péče. V době covidu jsem byla vysílána i do jiných nemocnic, protože nás bylo potřeba, ale tak jinak vždycky ten sport s tím zdravotnictvím, tak nějak jsem to cítila, že to patří k sobě.
Je to velmi náročná profese, myslíte si, že právě to vám pomáhá i ten sport, abyste přišla na jiné myšlenky, abyste jako tu práci vůbec zvládla?
Určitě. Já totiž jakoukoliv práci, kterou dělám, a nemusí to být práce zdravotní sestry anebo ošetřovatelky, tak tu práci beru, jakože je i ta práce ten sport. Jednak samozřejmě posiluju mozek, mozkové buňky rozvíjím, ale zároveň, protože na jednotce intenzivní péče jsou pacienti, kteří jsou ve velice vážném stavu, je třeba je polohovat, nějakým způsobem je ošetřovat, starat se i o chod toho oddělení. To znamená, že tahat i pytle s prádlem, prostě dělat i činnost takovou jakoby více fyzicky náročnou. Proto to mám spojené. Sport a práce patří k sobě.
Kdyby teď někdo nás poslouchal a říká si, já bych chtěl běhat, nebo chodit po horách, plavat, jezdit na kole, ale já už jsem moc starý, nebo já na to nemám sílu, na to mám energii, jak ho namotivovat, aby udělal ten první krok?
Tak já bych mu v prvé řadě řekla, hele kámo, ty nejsi starý, ty to máš jenom v hlavě, věk je opravdu jenom číslo. Já jsem začala s triatlonem, no před 50 to bylo, když jsem začala.
Ne.
Jo, Zuzko, ano, mi je 52 let.
To nemyslíte vážně?
Jo.
Opravdu, kdo Terese nezná, jak vypadá, podívejte se na sociální sítě, protože Terese za mě maximálně kolem té 40, ale...
Děkuji.
Takže vy jste s triatlonem začala před 50?
Ano, přesně. Předtím jsem se věnovala opravdu jenom vytrvalostním dlouhým běhům, v mládí krátkým tratím, ale s triatlonem jsem začala před 50 a to tenkrát můj trenér Jarda Hýzl z Přerova, ten když se mnou točili vlastně Česká televize vysílání, tak i on tam řekl do éteru, že je obdivuhodné, že začínám s triatlonem až před 50 letech, že mám sice atletickou přípravu, všechno, ale že to je obdivuhodné.
Můžete říct, jaké všechny disciplíny spadají do triatlonu?
Takže do triatlonu vlastně spadá plavání, silniční cyklistika a běh na závěr.
Uh-huh. A co z toho vám dělalo největší potíž?
Kolo.
Kolo, takže plavání v pohodě?
Jo, protože já si myslím, že jako plavec jsem se vypracovala na docela dobrou úroveň díky právě Jardovi Hýzlovi. On je několikanásobný Ironman a ten mě trénoval, takže plavání jsem úplně zbožňovala a zbožňuju ho do dneška, ale opravdu největší problém mi dělalo kolo, protože usedět v tréninku 3-4 hodiny na silničním kole a makat, a kdy vás bolí zadek, záda, všude provoz, auta, já jsem si nikdy tady tuto disciplínu neoblíbila.
No, já jsem se koukala totiž na kamaráda Google. Vy jste získala třetí místo Ironmana Klagenfurt. A pokud jsem si to správně vyčetla, tak vlastně tam je trasa, která právě je dlouhá. Na plavání necelé 4 kilometry, jízda na kole zhruba nějakých 180 kilometrů a běh nějakých 42 kilometrů. A s tím, že většina těch závodů má nějaký přísný časový limit na tady tohle všechno kolem nějakých 17 hodin.
Ano.
Jak je možné toho jako jízda na kole opravdu jako tolik kilometrů, 180?
Ano. Ano, a potom vlastně ještě musíte z toho kola sesednout, kolo vrazit do depa, uložit si věci, popřípadě se občerstvit, jak se dá dokupy a běžet ještě maraton.
Takže začínáte plaváním, pak je kolo a pak je ještě běh. Já bych třeba čekala, že to plavání bude nakonec, aby se to tělo trošku regenerovalo.
No, tak by to mělo být, ale není to tak.
A když teda si vezmeme všechny tyhle disciplíny, tak máte třeba nějaké své osobní rekordy, za které jste schopná jednotlivé zvládnout?
Myslíte v triatlonu?
Ano.
Jo, tak osobní rekordy, no, moc je nepamatuju.
Tak plus minus.
Tak nějakých 14 hodin za celý ten závod.
14 hodin. A mezi tím jsou jak dlouhé pauzy?
Záleží, no, půl hodina, hodina, jak kdy.
Ty blaho, já opravdu tady nestačím koukat, protože kolikrát lidé začnou chodit na hory, jdou nějakých 10 kilometrů, ujdou to většinou třeba za nějakých 4-5 hodin a jsou úplně hotoví. A prostě tohle to podle mě tělo nemůže být schopno zvládnout. Dobře, takže namotivujeme lidi k tomu, ať nesedí doma, dá se to. A s čím začít nejdřív?
Myslíte u triatlonu, anebo vůbec všeobecně i s během, jakoby příprava takhle člověka jakoby na ten sport?
Začneme nejdříve příprava na ten sport, postupně až ten triatlon.
Tak pokud ten člověk si řekne před 50, že začne se sebou něco dělat, začne běhat, a nebo řekne si, že zvládne Ironmana, tak by v prvé řadě měl znát svůj zdravotní stav. Nějakým způsobem se nechat vyšetřit, ať už u sportovního lékaře nebo u praktika, protože to tělo v té zátěží dostává veliký záběr. Jo, tam se může prostě krev pokazit, jontová nerovnováha, metabolismus se může nějakým způsobem buď zpomalit nebo zrychlit. Takže každopádně zhodnotit svůj zdravotní stav, to je první věc. Druhá věc, nad kterou by se ten potenciální sportovec měl zamyslit, je i strava, nějaká ta výživa. Dodat tomu tělu prostě minerály, nějaké vitamíny, jonty, jo, aby to tělo bylo dobře vyživeno na ten závod. Třetí věc, ne, že sednu hned na kolo nebo začnu plavat, začnu běhat, spíš to tělo začít rozvíjet i svalově, začít chodit do posilovny, věnovat se aktivitám i nějakého takového protahovacího cvičení, pilates, yoga. No a co se týká běhu, tak pomaličku začít třeba s chůzí, potom přecházet do běhu, střídat chůzi a běh. Já třeba hodně dám na to, aby ten člověk si kontroloval svoji tepovou frekvenci. Jo, jestli prostě se pohybuje v nějakém tom rozmezí aerobní a anaerobní práh, ale to už dneska každý ten člověk, který začne, nebo ten potenciální sportovec začne s nějakým sportem, tak si tady tyto věci dokáže díky Googlovi dobře vygooglit nebo nějakým sportovním časopisům a článkům. Takže oni dneska jsou hodně znalí, Garmin taky hodně tady v tom pomáhá.
Vy jste hodně časově vytížená, máte náročné povolání. Někdo by třeba řekl, ale kde na to berete čas, já to prostě nemám čas, já mám práci, já mám ještě třeba děti, nějaký svůj osobní život, jako kdy mám tady tohle to dělat?
To je to, že já jsem možná tady v tom byla vždycky trošku sobec. A nechci se teď tady hanit, jako že jsem na rodinu kašlala, já jsem na ní nekašlala, ale já jsem se snažila i tu rodinu vždycky do toho zapojit, aby prostě byli se mnou, nebo aby jsme to nějak zvládli, je to hodně o prioritách. Mm-hmm. Jo. A další věc je ta, že já jsem typ člověka, kterému nevadí vstát ve 4 hodiny ráno a prostě předtím, než jde do práce, tak si udělat tréninkovou jednotku, kterou prostě potřebuji odtrénovat a potom fungovat. Ono mě to nabije, jo. Takže dá se to zvládnout, ale je to hodně o těch prioritách. Mm-hmm. Jak to máte nastavené v té hlavě.
Někdo by zase řekl právě, ale ten sport mě musí hrozně vyčerpávat. Jak můžu stávat ve 4 ráno, když den předtím třeba opravdu do večera jsem někde na horách, jsem někde na kopcích, tak jak můžu prostě se ráno přinutit? Za mě já bych rozporovala v tom, že mi připadá, že naopak ten sport mě nabíjí. Je to taky u vás, nabíjí vás ten sport?
Ano, mě sport vždycky nabíjel. Jo, je to tak. Příklad, jo, člověk jeden den jde na hory, odběhne tam nějakých 30 km tréninkově, ale druhý den ráno musí vstávat a ví, že musí jít do práce. Ale že musí zvládnout i trénink. Jo? Další den má třeba regeneraci, to znamená, že nedělá nic. Jo? Takže já jsem si to v té hlavě tak nastavila, že prostě to tělo to musí zvládnout. A věděla jsem, že na to má. Prostě jsem si věřila, byla jsem na to připravena, jak po zdravotní stránce, tak po stránce svalové, tak po stránce mentální. A tak on to jde.
Stalo se vám někdy, že jste pocítila úplně, že jste už vyčerpaná, že jste na dně a že chcete se na všechno vykašlat a už nechcete sportovat, už nechcete závodit. Stalo se vám to někdy?
Stalo několikrát.
A jak jste se nakopla?
Depka. Prostě přišla depka a unava ze všeho a říkala jsem si, proč to dělá, že je to zbytečné, vykašli se na to. Už je ti hodně roku, sportuj jenom tak pro radost.
Co vás pomohlo se nakopnout zpátky?
Já nevím, asi moje ego, že chci pořád něco dokazovat si a pořád si hledám nějakou motivaci a cíle. Ten cíl, to je to nejdůležitější.
Jací jsou ostatní závodníci, vaši v podstatě parťáci? Musíte poznávat spoustu lidí nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Jaká je ta komunita?
Úžasná.
Máte třeba nějakou vzpomínku, která opravdu vždycky se vám vybaví, usmějete se a říkáte si tohle prostě ano, to já na to nezapomenu.
Jo, těch vzpomínek mám spousta a asi je tady všechny jmenovat nebudu, ale mám dobré vzpomínky i zlé vzpomínky. Mezi ty dobré spatří jakékoliv partnerství spoluběžců na trati, kdy třeba při maratonech vidíte, že nebo viděli, že mi není zrovna nejlépe, přiběhnou, vrazí vám do ruky Pito Miguel a řeknou, dej si, to zvládneš, prostě pojď. Jo. Potom mám i ty špatné vzpomínky, kdy jsem třeba na závodech opravdu skolabovala na maratonech a v tu chvíli jsem byla i v rukou zdravotníků, kteří mě museli nějakým způsobem minerálně zasaturovat a dát dokupy. A to jsou věci prostě, na které člověk nikdy nezapomene. Jinak ta běžecká komunita, ať už to jsou lidi, kteří jsou vysoce inteligentní, kteří běhají, lékaři, vědci, profesoři, jo, u nás na klinice, ve fakultní nemocnici je jich takových spousta, tak jsou to i obyčejní lidé, kluci, holky, ale všichni mají jeden cíl, prostě být zdraví a něco dokázat.
Máte nějaké oblíbené místo na běhání? Srdcovku, ať už to v Česku nebo v zahraničí, nebo řekněte jednu z Česku a jednu třeba zahraničí.
Česku nejoblíbenější místo. Těch míst je spousta, ale teď momentálně je to Obora v Dolní Lhotě. Tam se mi běhá velice dobře. Mm-hmm. Jinak Porubský lesopark. Dříve jsem tam vedla tréninky pod Rangem, kde ke mně chodilo spoustu běžců běhat a my jsme tomu lesu říkali Sherwood. Mm-hmm. Tak to je moje hodně oblíbené místo. Tam jsem schopná si zajet kdykoliv a trénovat tam. A potom ještě cyklostezka kolem Odry. Lysá hora samozřejmě, Beskydy. Tam je spoustu tratí, kde člověk může trénovat a kde se ráda vracím. No a co se týká ciziny, tak jelikož jsem nějaké roky pobývala i v Itálii, v oblasti Piacenzy a Milána, tak je to zrovna tato oblast, kde se dá super běhat. No a potom samozřejmě v horách italských Dolomity, tam je taky to fajn moc.
Kdo je vaším motivátorem? Kdo vás žene dál?
Motivuje mě můj přítel David, to je jeden z velkých motivátorů, jinak se motivuji hodně sama.
A vás dal dokupy běh, sport nebo práce?
Sport ne, my jsme tenkrát, když jsme se poznali ve Vítkovické nemocnici, když David pracoval nebo pracuje na záchrance, tak tam jsme se poprvé potkali a nějak jsme o sobě z začátku nevěděli, že sportujeme, takže nás dala dohromady práce. Mm-hmm. Tam jsme se seznámili.
Kdykoliv se s váma člověk chce spojit, tak právě sportujete. Jakákoliv volná chvíle, kolik tak hodin denně trávíte, ať už to běháním, plaváním, jinou sportovní aktivitou?
No, jsou dny, kdy jenom lenoším, teď už třeba, protože jsem po třech 12-hodinových směnách v nemocnici a řeknu si, že už potřebuju taky trošku zregenerovat, už nepotřebuju dosahovat takových výsledků. Takže se stane, že třeba i 3 dny lenoším, ale nelenoším tak, že bych ležela nebo chodila po obchodech. Já prostě regeneruju zase samozřejmě sportem, jsme u toho. Takže se věnuju józe, pilates nebo jdu na procházky, ale de facto kolikrát týdně, je to různé, no každý týden je to jiné, ale řekla bych, že tak aspoň 5 dnů v týdnu prostě se věnuju sportu.
Prozradila jste nám i váš věk, tak
no,
jak...
Ale za něho nestydím.
Ne, to vůbec nemusíte, ba naopak, proto by mě zajímalo, jaké jsou další sportovní cíle. Kam až chce Tereza Návratová Šátková postoupit ve své kariéře?
Teď mě čeká závod, kde jsem zvolena ambasadorkou i ředitelkou tohoto závodu. Je to Obora Trail Run v Dolní Lhotě, už zmiňovaný závod, a kde jsem se zrovna včera rozmyslela, že se i já napíšu na startovní listinu na 10 kilometrů. Sice tu distanci nemám moc ráda, na mě je to moc rychle.
Máte radši vytrvalostní běh.
Ano, vytrvalostní dlouhé běhy, ano. Takže já se na 10. kilometru teprve rozbíhám, si tak nějak. Takže to je tady ten Obora Trail, potom s přítelem pojedeme do Salzburku na festival vlastně maratonský.
Festival, jak to vypadá maratonský? Já znám jako spíše takové hudební festivaly, ale jako maratonský.
To je festival běhu. Oni to Rakušané pojímají úplně zcela jinak než třeba u nás. Oni opravdu, to je pro ně velká sláva, jo. Jsou tam distance od dětských běhů 5-10 kilometrů, běh pro ženy, 10, půlmaraton, maraton, všude hraje hudba, všude prostě se všichni na vás smějou, jsou tam různé ukázky moderního umění, tance. Je to taková prostě obrovská zábava, ale přitom běžecká velká a známá akce. Jo, takže to bude ten salzburský maraton. No, potom samozřejmě bych chtěla zaběhnout můj oblíbený rajecký maraton na Slovensku, ten se běží v srpnu, no a postupně se připravovat na LH24. Mm-hmm. A možná pokud zdraví dovolí a i příprava, tak bych chtěla, neříkám, že Ironmana vyloženě, ale nějaký ten triatlon ještě zvládnout.
Souhlasíte s tím, že už se tomu sportu a hlavně běhu a i tomu triatlonu nevěnují spíše muži, ale je tam ta ženská komunita opravdu velká. Mi to připadá už tak 50 na 50, možná ne víc.
Je to tak, Zuzko. Ano, čím dál tím víc žen se zapojuje do triatlonu. A já si myslím, že to je z toho důvodu, že oni všichni buď jsou běžci, anebo plavci, anebo cyklisti. A už jim ta jedna disciplína daná nestačí. Takže na to prostě potřebujou, samozřejmě, jo, to tělo to chce, takže si připojí další a proto to takhle je.
Naše královna Beskyd Lysá hora, LH24, kolikrát nejvíc se schopná za těch 24 hodin jí vyběhnout a seběhnout?
Já jsem ji dala 8krát. Já jsem měla v plánu plánu dát 9 okruhů, mm-hmm. ale byla jsem po 3 12-hodinových nočních směnách v práci. Mm-hmm. Můj support David, můj přítel, mě kontroloval tak, že v tu chvíli mi řekl, už to není vhodné, už bys to hraničilo mm-hmm. s tvojím zdravím. A já jsem ho poslechla a udělala jsem dobře, že jsem ho poslechla, mm-hmm. protože že by to třeba nemuselo zdravotně dopadnout úplně nejlépe.
Ale jste taková, že v podstatě ty hranice a limity moc sama o sobě nemáte?
No, je to tak, no. Mm-hmm. Já jsem taková, že nad tím v tu chvíli moc neuvažuju. Mm-hmm. Jo, jdu úplně prostě na krev.
Pojďme se vrátit zpátky k tomu, kde jste ambasadorkou, a to závodu Obora Trail Run v obci Dolní Hota. A proč je vám blízký zrovna tento závod a proč jste přijala to být ambasadorkou?
Je to z toho důvodu, že kdysi se v obci Dolní Lhota běhal významný silniční závod, Dolnolhotská desítka. Tohoto závodu se zúčastnilo spousta běžců i profesionálních běžců, včetně Keňanů. Ten závod měl svoje jméno. Já bych docela i ráda zmínila člověka, který tam běhal a dnešní době je zastupitelem Dolní Lhoty, Aleš Miko, což je výborný běžec. Ten si myslím, že ta dolnolhotská těch ročníků odběhal hodně. No a právě na to konto, že tam kdysi ta dolnolhotská desítka byla, ten legendární běžecký silniční závod, tak si myslím, že by bylo fajn, aby vzniklo něco, co prostě ten závod ne nahradí, ale co s ním bude nějakým způsobem souznit. No a díky vlastně tomu, že Aleš Miko vybudoval běžecký okruh v lese Obora, tak tam se vlastně bude běhat ten závod, ta Obora Trail Run, tak si myslím, že to je úplně super, že tam prostě ta Obora bude perfektní, ten závod.
Pro koho všechny je cílený závod? Je to i pro děti, nebo jenom pro dospělé, pro hobíky, nebo pro opravdu běžce?
Já si troufám říct, že to je jak pro hobíky, tak pro výkonnostní, tak pro profesionální běžce. Je to určené pro děti, pro ženy, pro muže. My tady v tom závodu máme vlastně i dětské kategorie, mm-hmm. od těch nejmenších až po nějaké ty adolescenty, kteří můžou závodit, a čeká je spousta pěkných cen. Každý závodní dostane medaily, občerstvení.
Což mě překvapilo, ty závody jsou limitované na počet závodníků. Z jakého je to důvodu?
My jsme to zatím udělali na počet zhruba těch cca 200 závodníků, a to z toho důvodu, že běží se to v lese, jsou tam různé stezky pro pěší, je to les, jo, sídlí tam ptáci, sídlí tam nějaké zvířata.
Že snažíme se i chránit přírodu.
Tu přírodu, jo. Mm-hmm. Proto budeme zároveň rádi jako pořadatelé, aby lidé, sportovci, neodhazovali třeba sáčky od gelu, mm-hmm. a vždycky všechno si za sebou prostě pozbírali a uklidili.
Ale samozřejmě to neznamená, že by tam nemohli přijít návštěvníci, kteří budou fandit, to ba naopak.
To určitě můžou, jo, ale určitě. Prosím, ať se postaví mimo trať.
Stalo se vám někdy, že jste běžela a někdo vás smetl tou vlnou, ty běžci, že opravdu ten rozběh byl třeba tak rychlý, že jste netušila, najednou už jste byla na zemi, klidněji.
Ne, to se mi nikdy nestalo, protože já mám ráda svůj bezpečnostní prostor, takže já jsem se na všech závodech vždycky stavěla tak, abych nikomu nepřekážela a mi nepřekážel nikdo. I když jsem třeba nebyla úplně v první linii na startovní čáře, vždycky jsem si vyhledla místo, kde prostě je bezpečno a odkud můžu postupně zrychlovat a řadit se do první linie.
Mm-hmm. Povídali jsme si, jak namotivovat dospěláky k tomu, aby se zapojili do sportu, ale teď třeba děti. Někteří rodiče si třeba můžou říct, no ale to podle mě není moc zdravé od malička dávat dítě na běhání, můžou se mu ničit klouby. Mm-hmm. Jak to vidíte vy i z pohledu mm-hmm. zdravotníka? Mm-hmm.
Já jsem tyto názory od rodičů slyšela, protože jsem trénovala i ve sportovní škole atletiku v Porubě, kde mi vlastně na tréninky chodili úplně takové ty malé děti, které začaly povinnou školní docházet od té první třídy. A je to tak, podle mého názoru, to dítě na tu atletiku ještě není opravdu dostatečně v těch 6 letech připraveno. Jo? Není to to, že by si zničilo klouby, jak je to třeba v gymnastice a nějaké svalové struktury, ale spíš, že to dítě není všeobecně motoricky připravené. Jo? Takže proto je dobré tyto děti nechat běhat, jo, nechat je tam proběhnout, poskákat si, jo, zacvičit si s nima a takhle postupně prostě jim rozvíjet tu motoriku, až jsou starší, to znamená kolem těch 9-10 let, se můžou začít vrhnout na nějakou prostě atletickou disciplínu, ale velice pomalu.
Mm-hmm. A z toho triatlonu, když si vezmeme všechny ty 3 disciplíny, běhání, plavání, jízda na kole, tak u čeho třeba u těch dětí začít?
Hodně dětí začíná s plaváním. protože tam přece jenom to tělo se neustále protahuje, jo, plavci jsou prostě pěkně vytvarovaní, nejsou tam žádné takové jakoby velké nárazy, jako jsou u běhání, jo, to tělo je nadnášeno vodou. A další věc, že se jim dobře roztáhnou plíce, průdušky, jo, nemají potom problémy s dýcháním, do budoucna třeba se jim lépe jakoby zvyšuje i VO2 max kapacita plic, jo. Uh-huh. Takže já bych začínala určitě tím plaváním, postupně třeba k tomu přidat ten běh a kolo.
Pro mě jako pro hobíka, jak je důležité mít i nějakou kvalitní výbavu. Častokrát třeba na horách potkávám někoho, kdo má na sobě džíny, tak jak je důležité mít na sobě i to sportovní funkční oblečení?
Určitě je to důležité, protože ta kůže samozřejmě, člověk se potí. Že? Takže my na sobě potřebujeme mít materiál, který odvádí dobře vlhkost, aby se nám nevytvořily nějaké pupínky, ekzémy, zapářky a takové věci, on to potom hodně při tom sportu bolí. Takže funkční prádlo, ať už je to jakákoliv značka, myslím si, že dnešní výrobci to docela dobře mají zvládnuté. No v džínách určitě ne, to bych tam nešla. To jsem jednou vyzkoušela, nebylo mi v tom vůbec dobře. No a co je taky důležité, je kvalitní obuv. Mm-hmm. Hodně lidí to podceňuje, koupí si prostě nějaké tenisky přes internet, ale i ta noha potřebuje svoje pohodlí, každá noha je jiná, každá ploska nohy je jiná, tvarově, jo, takže speciální obuv určitě doporučuju.
Za celý svůj život jste odběhala víc než 500 závodů, maratony, půlmaratony. Co byste vzkázala všem, kteří nás teďka poslouchají, ať už to jsou hobíci, ať už to jsou profisportovci?
Běhejte, nevzdávejte se, makejte na sobě, ono to za to stojí, protože pokud jste mladí, tak tomu tělu to jde prostě, tam není co řešit, ale až člověk začne stárnout, tak má tendenci své tělo nějakým způsobem, pokud to má dobře nastavené hlavě, udržovat ve zdraví a v pohodě. A myslím si, že ten sport tomu hodně pomáhá.
V podcastu Pod povrchem skvělá běžkyně, triatlonistka, rodačka z Olomouce, Tereza Návratová-Šátková. Já moc děkuju za rozhovor a držím palce při dalších sportovních úspěších a nejenom u toho, ale i u běžného života a ať se vám podaří motivovat co nejvíce běžců a běžkyň k tomu, aby začali, aby opravdu se zvedli a něco dělali jen tak pro zábavu.
Já děkuju, Zuzko, vám a Rádiu Čas za tento rozhovor a já přeju vám, ať se vám daří.
Pod povrchem se Zuzkou Střechovou.